กล่าวบรรดาผู้สนับสนุนให้มีกฎหมายห้ามนักกีฬาข้ามเพศเข้าร่วมทีมนักกีฬาหญิงในสหรัฐกล่าวว่าสาวข้ามเพศมีความแข็งแกร่งและรวดเร็วตามธรรมชาติเพราะพื้นฐานทางชีวภาพของคนเหล่านั้นคือผู้ชายซึ่งทำให้พวกเขาได้เปรียบคู่แข่งขันที่เกิดมาเป็นหญิงแท้อย่างไม่ยุติธรรมแต่ American Civil Liberties Union หรือว่า ACLU องค์กรที่สนับสนุนและปกป้องสิทธิส่วนบุคคลเรียกร่างกฎหมายดังกล่าวว่าเป็นการโจมตีนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาข้ามเพศและว่าร่างกฎหมายนั้นเลือกปฏิบัติต่อเยาวชนข้ามเพศในลักษณะที่ส่งผลต่อสุขภาพและพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมรวมทั้งความปลอดภัยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอีกด้วยร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดยพรรครีพับลิกันซึ่งอาจที่จะขัดต่อกฎหมายการศึกษาของรัฐบาลกลางที่จำกัดการเลือกปฏิบัติทางเพศและต่อคำตัดสินของศาลสูงในประเด็นนี้นอกจากนี้คำสั่งของผู้บริหารที่ลงนามโดยประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตยังห้ามการเลือกปฏิบัติตามอัตลักษณ์ทางเพศในกีฬาของโรงเรียนและที่อื่นๆด้วยปัจจุบันนี้มี19รัฐในอเมริกานะครับที่อนุญาตให้นักกีฬาข้ามเพศเข้าร่วมการแข่งขันในทีมกีฬาหญิงได้ส่วนอีก16รัฐยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องนี้ขณะที่7รัฐระบุให้หญิงข้ามเพศต้องได้รับฮอร์โมนเพศหญิงและมี8รัฐที่ห้ามหญิงข้ามเพศเข้าร่วมทีมนักกีฬาหญิงโดยเด็ดขาดโดยข้อมูลดังกล่าวมาจากศูนย์ปกป้องสิทธิหญิงรักร่วมเพศแห่งชาติอย่างไรก็ดีในระดับชาติยังไม่มีการระบุอย่างเป็นทางการนะครับว่ามีนักกีฬาข้ามเพศกี่คนที่เข้าแข่งขันกีฬาระดับมัธยมหรือว่าระดับมหาวิทยาลัยเนื่องจากสมาคมกีฬาระดับมัธยมและมหาวิทยาลัยของรัฐนั้นยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวส่วนรัฐที่มีการรวบรวมข้อมูลนั้นจำนวนนักกีฬาข้ามเพศก็มีอยู่เพียงไม่กี่คนอย่างเช่นที่รัฐแคนซัสครับมีนักเรียนที่เป็นนักกีฬาข้ามเพศไม่เกิน5คนและที่รัฐโอไฮโอมีอยู่เพียง9คนในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาทั้งนี้ประชากรวัยผู้ใหญ่ในสหรัฐที่ถูกจัดว่าเป็นคนข้ามเพศมีอัตราส่วนเพียงเล็กน้อยของประชากรทั้งหมดคือประมาณ 0.4% หรือ 1.3 ล้านคนจากข้อมูลปี2016โดยข้อมูลดังกล่าวมาจากสถาบัน Williams Institute จาก UCLA School of Law ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเกี่ยวกับปัญหา LGBTQส่วนที่รัฐคอนเนตทิคัตนะครับศาลกำลังพิจารณาความพยายามทางกฎหมายจาก Alliance Defending Freedom หรือว่า ADF ที่ไม่ต้องการให้คนข้ามเพศมีส่วนร่วมในกีฬาของผู้หญิงโดยมุ่งประเด็นไปที่นักวิ่งระยะสั้นที่เป็นสาวข้ามเพศ2คนนะครับได้แก่เทอร์รี่มิลเลอร์แล้วก็เอนดรายาเยวูดซึ่งมักที่จะทำผลงานได้ดีกว่าคู่แข่งของพวกเธอที่เป็นหญิงแท้คริสติน่าโฮโคมทนายความของ ADF ซึ่งยื่นฟ้องในเดือนกุมภาพันธ์ปี2020กล่าวว่าเมื่อกฎหมายไม่สามารถมองเห็นความแตกต่างระหว่างหญิงและชายผู้หญิงก็มักที่จะแพ้การแข่งขันอยู่เสมอ ADF และกลุ่มต่างๆที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันนะครับกำลังช่วยรณรงค์ในเรื่องนี้พร้อมทั้งยก2ตัวอย่างของการร้องเรียนที่เกี่ยวกับนักกีฬาข้ามเพศระดับมัธยมต้นหรือว่ามัธยมปลายตัวอย่างแรกคือการที่โค้ชหญิงชาวฮาวายร้องเรียนเมื่อปีที่แล้วเรื่องสาวประเภทที่2เข้าแข่งขันกีฬาหญิงและอีกตัวอย่างหนึ่งคือการที่นักกีฬาหญิงแท้ในอลาสก้าร้องเรียนว่าการที่สาวข้ามเพศคว้าอันดับที่3ในการแข่งขันวิ่งไปได้นั้นไม่ยุติธรรมกับนักวิ่งคนอื่นในขณะที่บรรดากลุ่มต่อต้านการร่วมแข่งขันกีฬาของคนข้ามเพศที่มีเพิ่มมากขึ้นกล่าวว่าจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายใหม่เพื่อวงการกีฬานั้นมีความยุติธรรมสำหรับเด็กสาวที่เป็นหญิงแท้หรือว่าตามเพศสภาพที่ปรากฏตอนแรกเกิดในทางกลับกันครับที่รัฐยูทาห์เด็กหญิงข้ามเพศวัย12ปีผู้หนึ่งร้องไห้ครับเมื่อเธอได้รับรู้เกี่ยวกับร่างกฎหมายซึ่งอาจจะแยกเธอออกจากเพื่อนๆในทีมนักกีฬาหญิงโดยโค้ชของเด็กหญิงคนนี้กล่าวนะครับว่าเธอสูงน้อยกว่าเด็กผู้หญิงบางคนในทีมว่ายน้ำและแม้จะพยายามฝึกฝนอย่างหนักเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองแต่ว่าเธอก็ไม่ใช่นักกีฬาว่ายน้ำที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มนักกีฬาที่อายุเท่ากันแม้ว่าเธอจะเป็นสตรีข้ามเพศก็ตามเด็กผู้หญิงคนนี้และครอบครัวของเธอกล่าวกับสำนักข่าว AP นะครับโดยไม่ขอเปิดเผยชื่อว่านอกจากร่างกายของเธอที่เป็นชายแล้วทั้งจิตใจพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของเธอนั้นเป็นผู้หญิงมาทั้งชีวิตผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน This is my